Aici Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benea
și Oana Serafim. Vladimir Putin își inaugurează o nouă președinție pentru 6 ani. Mai puțin fast și niciun reprezentant de seamă al Occidentului la ceremonii.
Despre oameni și fotografii.
Catarina, mă consider o femeie de succes, dar totuși, dacă oamenii te privesc sau îți spun în față că noi putem să învățăm de la tine, cred că este ceva în spate.
La Cluj, oamenii și-au luat rămas bun de la Doina Cornea.
Și la București, guvernatorul Băncii Naționale spune că nu se va mai afla în funcție anul viitor. Începem cu știrile de la această oră cu Ileana Giurchescu.
Bună seara! La Cluj a avut loc înmormântarea fostei disidente a epocii ceaușiste Doina Cornea. Au fost prezente peste 400 de persoane, între care și fostul președinte al României, Emil Constantinescu, mai multe peste câteva minute în cursul emisiunii de la corespondentul Europei Libere la Cluj, Sorin Șerp. Rezultatul unui sondaj de opinie sugerează că socialistul Ion Ceban și fostul primar interimar al Chișinăului Silvia Radu au cele mai mari șanse să ajungă în turul 2 al alegerilor din 20 mai pentru funcția de primar general al capitalei. Potrivit rezultatelor sondajului efectuat de Asociația Sociologilor și Demografilor, Ceban s-ar bucura de un sprijin la urne de 27,6%, iar Silvia Radu de peste 27,1%. Pe locul 3 s-ar clasa candidatul din partea Platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, cu 13,2%. La Moscova, președintele Vladimir Putin a depus jurământul pentru un nou mandat de 6 ani la conducerea țării, promițând că se va pune în slujba oamenilor și va apăra o țară a marilor victorii. În vârstă de 65 de ani, Vladimir Putin conduce Federația Rusă din 1999, când a fost numit premier, dar a preluat și funcția de președinte interimar odată cu demisia lui Boris Yeltsin. Odată cu încheierea mandatului prezidențial, s-a încheiat formal și mandatul guvernului, dar imediat după ceremonia de inaugurare, Putin l-a propus din nou pe premierul Dmitri Medvedev să continue la conducerea noului guvern. Liderul protestelor din Armenia, parlamentarul Nicol Pașinian, și-a chemat simpatizanții în această seară la un miting în centrul capitalei Erevan. Pe 8 mai, Parlamentul va vota pentru a doua oară numirea lui ca premier și, ca de 1 mai, există un singur candidat, și anume Nicol Pașinian. Cu o săptămână în urmă, Pașinian nu a fost însă sprijinit de fracțiunea Partidului Republican de Guvernare, partid care deține majoritatea în Parlament. De aceea, de această dată, republicanii au promis că îl vor sprijini, dar, pentru a exercita mai multe presiuni, Pașinian și-a îndemnat simpatizanții să se adune și pe 8 mai în fața Parlamentului pentru a arăta că este el cu adevărat candidatul poporului.
A fost Ileana Giurchescu și știrile serii. Știri la orice oră găsiți pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Moscova a avut loc, fără prea mult fast și fără o asistență internațională, ceremonia prin care Vladimir Putin a mai devenit odată președinte al Rusiei. De data aceasta pentru încă 6 ani. Până acum, ca președinte și premier, Putin a controlat destinele țării sale deja de 18 ani. Mai multe de la Ileana Giurchescu.
În vârstă de 65 de ani, Vladimir Putin conduce Federația Rusă din 1999, când a fost numit premier, dar a preluat și funcția de președinte interimar după demisia lui Boris Yeltsin. Au urmat 2 mandate prezidențiale, rocada cu Dmitri Medvedev între 2008-2012, când a preluat funcția de premier sub președinția protejatului său, și un nou mandat de președinte, de data asta de 6 ani, care s-a încheiat astăzi pe 7 mai. Potrivit Constituției, actualul mandat de 6 ani, al doilea consecutiv este și ultimul, iar Putin a declarat în cursul campaniei electorale din martie că nu va încerca să modifice Constituția pentru a rămâne la putere.
În mandatul meu de președinte voi face tot ce îmi stă în putință pentru a mări puterea și prosperitatea țării, a declarat între altele Putin la depunerea jurământului la Kremlin.
Discursul s-a concentrat pe probleme interne, mai ales legate de standardul de viață al rușilor, dar a vorbit și despre întărirea armatei. După ceremonia asta de vorbă cu invitați, între care premierul Dmitri Medvedev, patriarhul Kiril și fostul cancelar german Gerhard Schröder, iar când a plecat din palat, s-a oprit să discute cu tinerii veniți la Kremlin să-l felicite. Odată cu încheierea mandatului prezidențial, s-a încheiat formal și mandatul guvernului, dar imediat după ceremonie, Putin l-a propus din nou pe premierul Dmitri Medvedev să continue la conducerea guvernului. Ceremonia din acest an a fost mult mai sobră decât cea din 2012, gândită parcă să semnaleze că aici depune jurământul un lider ocupat și preocupat de binele său. Așa că Putin a fost arătat la televizor cum pleacă din biroul de la Kremlin, se urcă în mașină pentru un drum foarte scurt spre o altă clădire a palatului, unde se află sala de ceremonii. Se poate desigur specula că nota de sobrietate a fost voită, după ce sâmbătă multe orașe din Rusia au avut loc proteste anti-Putin sub sloganul „Nu este țarul nostru”. Protestele neautorizate au fost organizate de activistul anticorupție Alexei Navalny și de simpatizanții acestuia. Navalny și peste 1000 de protestatari au fost temporar reținuți atunci de poliție.
Rezultatele unui sondaj de opinie dat publicității astăzi la Chișinău sugerează că socialistul Ion Ceban și primărița interimară autosuspendată a Chișinăului Silvia Radu au cele mai mari șanse să ajungă în turul 2 al alegerilor din 20 mai pentru funcția de primar general al Chișinăului. Potrivit rezultatelor sondajului Asociației Sociologilor și Demografilor, Ceban s-ar bucura de un sprijin la urne de 27,6%, iar Radu de peste 27,1%. Pe locul 3 s-ar clasa candidatul din partea platformei Demnitate și Adevăr, Andrei Năstase, cu 13,2%, toți ceilalți candidați situându-se sub 5%, relatează Alacepai.
Asociația Sociologilor și Demografilor este deocamdată singura instituție care publică cercetări despre alegerile locale din 20 mai. Primul sondaj, cel din 2 aprilie, viza doar scrutinul din municipiul Chișinău, iar cel publicat azi, cu două săptămâni înainte de alegeri, include și intențiile electorale ale votanților din municipiul Bălți. Sondajul e realizat la comanda președintelui filialei din Chișinău a Institutului Internațional de Monitorizare a Dezvoltării Democrației, Parlamentarismului și respectării drepturilor electorale ale cetățenilor statelor CSI, Eugeniu Știrbu. Amintim că Știrbu a condus în perioada 2005-2011 Comisia Electorală Centrală, fiind înaintat de Partidul Democrat, iar în perioada 1998-2001 a fost deputat în Parlamentul Republicii Moldova pe listele blocului electoral pentru o Moldovă democratică și prosperă, predecesorul actualului Partid Democrat de Guvern. Sondajul sugerează că favoriții cursei în Chișinău ar fi candidatul socialiștilor Ion Ceban cu 27,6% și independenta Silvia Radu cu 27,1%. Cei doi au acumulat un scor aproape egal, deși în aprilie diferența dintre ei era mai semnificativă. Pe locul 3 se situează liderul partidului Platforma Da, Andrei Năstase, cu 13,2%, un scor de două ori mai mic față de cel al primelor doi clasați. Fiecare al cincilea respondent nu știe pentru cine să voteze. Prin urmare, în cele două săptămâni până la scrutin, situația s-ar putea schimba, spune președintele Asociației Sociologilor și Demografilor, Victor Mocanu.
Totuși, tot timpul candidații la funcția de primar își concentrează eforturile, anume în ultimele 10 zile, în ultima săptămână, se va da bătălie decisivă, se va hotărâ soarta cine accede în turul 2.
Primul raport de monitorizare a presei realizat de experții Centrului pentru Jurnalism Independent constată o favorizare fățișă a Silviei Radu de către televiziunile deținute sau atribuite liderului PD Vlad Plahotniuc, și anume Prime, Publica, Canal 2 și Canal 3, asta în condițiile în care aceste instituții media au declarat că nu vor reflecta campania electorală și nu vor organiza dezbateri. Silvia Radu a negat de fiecare dată că ar fi sprijinită de Partidul Democrat sau de Vlad Plahotniuc. În municipiul Bălți, favoriții cursei ar fi candidatul socialiștilor Alexandru Satâi cu 31,8% și candidatul partidului nostru Nicolae Grigorișin cu 28,9%. Pe locul 3, cu 5,9%, se situează candidatul partidului Platforma Da, Arina Spătaru. Principalii candidați nu au comentat deocamdată rezultatele sondajului. Acestea au fost puse la îndoială însă de unii dintre candidații cotați cu cele mai slabe scoruri. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Oameni care inspiră. Așa este intitulată expoziția de fotografii cu participarea persoanelor cu nevoi speciale. E vorba de o campanie lansată de Onguri de Profil, prin care vor să scoată în evidență poveștile de succes ale persoanelor cu dizabilități din diverse domenii, de la sport până la afaceri. Pozele vor fi afișate în holul Aeroportului Internațional de la Chișinău timp de 2 săptămâni, datorită sprijinului financiar al unei organizații de dezvoltare suedeze. Care sunt perspectivele persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova? O relatare semnată de Natalia Sergeev.
Viața nu are limite și nu are prejudecăți. Este unul dintre motorile Ludmilei Iachim. De la 13 ani este în cărucior, dar spune că asta nu a împiedicat-o să-și atingă scopurile. Ludmila este una dintre cele mai vocale activiste în domeniul apărării drepturilor omului, în calitatea sa de coordonatoare de proiecte la Asociația Motivație, ONG care e preocupat de îmbunătățirea calității vieții persoanelor cu dizabilități.
Catarina, nu mă consider o femeie de succes, dar totuși, dacă oamenii te privesc sau îți spun în față că noi putem să învățăm de la tine, cred că este ceva în spate.
Vineri, fotografia Ludmilei Iachim, însoțită de motoul după care se ghidează, a fost afișată pe holurile Aeroportului Internațional Chișinău. Alături sunt pozele altor 8 persoane care fac parte din proiectul Oameni care inspiră, despre persoane cu nevoi speciale care au obținut succese în domeniile lor de activitate. Din nou, Ludmila Iachim.
Vrem șanse egale și drepturi egale ca fiecare cetățean, adică nu trebuie să ne vadă ca ceva deosebit. Ori ne vede ca cumilă, majoritatea sau ne vede, wow, facem ceva extraordinar. Dar, de fapt, ne adaptăm la necesitățile și viața pe care o avem în Republica Moldova.
Expoziția de fotografii de la aeroport poate fi vizitată până pe 17 mai. Organizatorii spun că scopul lor e ca publicul și autoritățile să recunoască valoarea și abilitățile fiecarei persoane. Locația, care de altfel este îndepărtată de centrul Chișinăului, nu a fost aleasă cu ușurință. Organizatorii afirmă că alte spații și instituții publice au refuzat să găzduiască expoziția menită să promoveze toleranța față de persoanele cu nevoi speciale din societate. Vineri, la lansarea expoziției fotografice, am întâlnit-o și pe Victoria Boțan. Când am întrebat-o despre istoria ei de succes, ea a spus că și-a îndeplinit visul, a urmat studii în jurnalism și lucrează în domeniul comunicării. Tânăra a dat de înțeles că în Republica Moldova persoanele cu dizabilități refuză să-și plângă de milă.
Eu cred că persoanele cu dizabilități muncesc nu pentru ca a dovedi ceva sau a demonstra, ei muncesc pentru ca au nevoie și ei, în rând cu toți cetățenii, un loc de muncă, pentru a-și asigura familia, pentru a crea propria familie. Da, într-adevăr, noi ne confruntăm și cu anumite reticențe. Dar totul depinde de combaterea stereotipurilor, ține de cât de mult noi comunicăm și dorim și noi societății.
Reticența despre care vorbește Victoria este documentată și de sociologi. Persoanele cu dizabilități trebuie să facă față lipsei de accesibilitate la servicii și instituții publice, instituționalizării, lipsei serviciilor de sprijin în comunitate, abuzurilor continue în spitalele de psihiatrie, stigmatizării și atitudinilor discriminatorii în societate, se arată într-un raport al Națiunilor Unite publicat în 2016. Activistul civic Vlad Andreev, în vârstă de 26 de ani, spune că în pofida acestor statistici există perspective. Din punct de vedere medical, afecțiunea aparatului său locomotor e definită ca paralizie cerebrală infantilă. Totuși, Vlad nu consideră că are vreo dizabilitate și spune că e o persoană cu abilități speciale, care anume de a combate stereotipurile.
Și societatea și autoritățile sunt componentele principale care stau la dezvoltarea acestor persoane, însă factorul decisiv este persoana în cauză care are abilitate specială, pentru că ea își definește cel mai corect și cel mai bine parcursul său în viață.
Autoritățile au luat o serie de măsuri ca să asigure viitorul mai bun la care speră Vlad. Sunt demne de menționat 3 politicii de stat, și anume Programul Național de Incluziune Socială din 2017-2022, Strategia Națională de Ocupare a Forței de Muncă, în care se regăsesc acțiuni cu privire la angajarea persoanelor cu dizabilități, și Programul Național cu privire la dezvoltarea educației inclusive în Moldova. Totuși, experții spun că mai este nevoie de conlucrare interinstituțională mai strânsă, astfel încât mâna dreaptă să știe ce face mâna stângă. În caz contrar, guvernanții riscă să nu se încadreze în termenii propuși, iar problemele persoanelor cu nevoi speciale să rămână nerezolvate. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Libera.
Este ora 21:15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la Cluj, de la ceremoniile funerare ale dizidentei anticomuniste Doina Cornea și o revistă a presei de la București.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, este în funcție din 1990, cu o scurtă perioadă de întrerupere cât a fost premier, 11 luni, în 1999-2000. Astăzi, ne spune Sabina Fati, el a declarat că anul viitor nu se va mai afla în funcție. Despre această declarație și evoluțiile care au precedat-o, mai multe de la corespondenta noastră la București.
În tranziția românească, Muguri Sărescu reprezintă continuitatea, chiar dacă nu permanenta stabilitate. Anul viitor împlinește 70 de ani și se află în fruntea Băncii Naționale a României din toamna anului 1990, cu o scurtă întrerupere de un an între 1999 și 2000, când a preluat funcția de premier. Absolvent de comerț exterior la Academia de Studii Economice, a lucrat înainte de 1989 la Institutul de Economie Mondială împreună cu alți viitori tehnocrați sau politicieni influenței perioadei post-decembriste, și imediat după căderea comunismului a fost trimis atașat comercial la ambasada României de la Washington. Este un personaj ambivalent care s-a format încă înainte de prăbușirea dictaturii alături de cei care urmau să devină elita postcomunistă a țării. Spre deosebire de ceilalți, și-a păstrat discreția fără să rupă totuși vechile legături care îl legau între timp de politica înaltă. În fond, n-ar fi putut rămâne guvernatorul Băncii Naționale dacă n-ar fi avut permanent susținere politică. Sub bagheta lui Sărescu, România a traversat criza din 1998 cu oarecare eleganță, în vreme ce în Bulgaria, spre exemplu, oamenii trăiau făcând troc. Apoi, încet încet, a refăcut economiile țării. Rezerva valutară este astăzi de aproape 34.000 de milioane de euro, la care se adaugă rezerva de aur de 103 tone, care valorează peste 3.600 de milioane de euro. În 2009 a știut cum să evite modelul grecesc și cu ajutorul femeii România și-a revenit relativ repede. Se anunță o nouă criză în anii care vin, dar aceasta nu va mai fi gestionată de Muguri Sărescu. Mandatul lui în fruntea Băncii Naționale a României se încheie anul viitor, dar ca de atâtea ori înainte putea fi reînnoit. Există însă mai multe motive pentru ca Muguri Sărescu să se oprească aici, dincolo de presiunile politice care s-au făcut în ultima vreme asupra lui din partea majorității PSD-ALDE. Anul trecut au apărut în presa centrală informații despre o posibilă colaborare cu securitatea sub numele de cod Manole. Muguri Sărescu a sugerat o anumită relație din cauza rigorilor pe care le avea la institut și a faptului că pleca des în străinătate, dar a negat o colaborare în sensul celei de care a fost acuzat. Pe de altă parte, Sărescu este cel mai longeviv înalt demnitar din România și cu toate că există riscul trimiterii în fruntea Băncii Centrale a unei persoane mai puțin înțelepte decât actualul guvernator, schimbarea face parte din cura de sănătate a oricărei democrații. Muguri Sărescu este ultimul șef de instituție care vine din frigul comunist. A pregătit între timp mulți specialiști care ar putea să ia locul, numai că aceștia nu au nici influența, nici susținerea necesare pentru a putea răzbi, ceea ce nu înseamnă că guvernatorul e de neînlocuit. Cel mai mare risc este însă confiscarea Băncii Naționale de către principalul partid de guvernământ. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
La Cluj, sute de oameni și-au luat rămas bun astăzi de la Doina Cornea, unul dintre numele cele mai luminoase ale perioadei de tranziție și o dizidentă anticomunistă neînfricată. De la
Cluj, Sorin Șerp.
Doina Cornea a fost înmormântată în cimitirul central din Cluj cu onoruri militare într-un sicriu simplu din lemn negeluit, pe care singurul ornament a fost drapelul național. O simplitate care a caracterizat-o atât în viață cât și, iată, în eternitate. Dar dispariția ei, care pentru mulți dintre cei puțini marchează o fractură sufletească pe care o putem compara cu dispariția marilor eroi ai istoriei recente, regele Mihai, Elisabeta Riza, Vasile Paraschiv, nu a părut să aparțină realității și prezentului într-un oraș trepidant și cosmopolit cum este Clujul. Orașul Cluj nu și-a întrerupt activitatea nici măcar 5 minute pentru a marca dispariția Doinei Cornea. La radio, asurzitor omniprezent în mijloacele de transport, în comun și chiar în stațiile autobuzelor, au continuat emisiunile distractive, concursurile cu premii și topurile muzicale, adică tot ce ne ține ocupați cu mai mare eficiență și departe de crizele de conștiință sau de eroismul opiniei. De fapt, întreaga țară și-a continuat rutinele zilnice, autoritățile neconsiderând că dispariția celui mai important opozant comunist merită mare atenție. Primăria Clujului, de pildă, a dus până în ultima clipă disputa pe marginea locului de veci, atribuit prin lege, pentru totdeauna și gratuit, laureaților în alte distinții Steaua României, pe care Doina Cornea a primit-o în anul 2000 din mâinile lui Emil Constantinescu, pe culmile tragicomediei, refuzând prin pasivitate să aplice legea. Alte oficialități și reprezentanții ai partidelor au strălucit prin absență. Doina Cornea a bine meritat onoruri militare, nu și onoruri naționale, pentru că, prin absența lor, mai mari zilei au dat de înțeles că sacrificiile și mesajul ei nu mai sunt relevante pentru ziua de azi. Îi incomoda. La Casa Universitarilor, ultimul popas pe drumul către eternitate, au venit nu mai mult de 200 de persoane, mulți anonimi recunoscători Doinei Cornea, că a existat, oameni fără nume care au văzut în ea o prezență providențială în istoria României, un pluton de militari și un sobor de preoți. Printre cei prezenți și câteva notabilități, fostul președinte Constantinescu, poeta Ana Blandiana, Laszlo Tökes, Gabriel Liceanu, politicieni de rang 2 sau pe cale de dispariție din viața partidelor, universitari și studenți clujeni. Pe drumul către cimitirul central, oamenii se opreau întrebându-se cine o fi, ale cui sunt funeralile. Nu păreau să știe prea multe despre moartea Doinei Cornea și nici despre ea. Unii mi-au spus chiar că, deși eroismul luptei sale antitotalitare nu poate fi contestat, după 1990 nu au mai fost de acord cu unele poziții și atitudini ale disidentei. Alții o admiră tocmai pentru că nu a vrut să flateze nicio putere, că nu s-a lăsat îngenunchiată de nimeni. Un om cu principii și asemenea oameni se nasc odată pe veac. Este un model, dar câți ar urma acest model într-o Românie în care modelul de succes a făcut din infractori eroi timpului prezent, adulați și aplaudați la scenă deschisă, se întreabă în fine alții. Ironia sorții face ca ultima noapte pământească a Doinei Cornea să fi fost petrecută într-o catedrală neterminată, cea greco-catolică din Piața Cipariu. Cumva o metaforă a României de azi. Și trista zi de azi ne face să ne gândim dacă nu cumva modelul ei de intransigență, perseverență, forță blândă și tenace, de luptă contra autoritarismului de orice fel, deși un model admirat declarativ de atâția, să nu fie urmat decât de o mână de oameni de felul celor care au urmat-o respectoși și îndurerați pe ultimul drum. Sorin Șerb, Radio Europa Liberă.
Pagina noastră în internet la europalibera.org vă recomandăm și interviurile video realizate la Cluj de corespondentul nostru special, Sorin Șerb. Sunt oameni pentru care Doina Cornea a însemnat un reper moral, un ajutor, un sprijin, un ideal și o speranță.
Despre ce scrie presa de la București de astăzi, aflăm mai multe de la Tania Radu.
Răzvan Voncu, blogger publicat de Adevărul, a făcut de curând o vizită în Republica Moldova, încheiată cu un drum cu mașina traversând Găgăuzia. Regiunea autonomă i s-a părut un ținut straniu, nici vorbă de prosperitatea de care au de obicei parte regiunile autonome din Europa, Catalonia, Bavaria, Voivodina, ci pavoazări de tip sovietic, statui cu monumente ale lui Lenin, ale soldaților sovietici eliberatori, precum și oribile compoziții statuare pseudo-folclorice, totul garnisit cu lipsa totală a plăcuțelor bilingve firești. În Găgăuzia, numai limba minorității de acolo e mai văduvită decât limba oficială a statului, pentru că totul este în limba rusă. Constatările îi trezesc comentatorului spiritul critic față de politicile statului român în Republica Moldova. Nicio strategie specifică nu a fost gândită pentru Găgăuzia. Cităm, vorbim iresponsabil ca într-o cârciumă de port despre unire, dar habar n-avem că fix în centrul Republicii Moldova e un teritoriu autonom populat de oameni pentru care soarele răsare la Moscova și care ne urăsc sincer din inimă. Am încheiat citatul. S-a scris mult în ultimele zile despre Doina Cornea, dizidenta anticomunistă care a fost înmormântată astăzi la Cluj. Rodica Palade scrie în revista 22 că merită măcar o dată în viață să întâlnești un om ca Doina Cornea. Textul ei evocă mai multe întâlniri cu cunoscuta dizidentă. Insistă pe misterul acestei făpturi fragile, care a avut curajul să înfrunte regimul Ceaușescu, spunând că da, i-a fost frică. Doina Cornea povestindu-i discuții cu securiștii. Într-una dintre ele, securistul pus de pază în fața casei sale, în care era de fapt arestată la domiciliu, e prezentat drept paznicul ei, pentru că vezi, doamne, cetățenii indignați de cum defăimează țara în scrisorile de la Europa Liberă, ar fi putut să o agreseze dacă ieșea pe stradă, povestește Rodica Palade. Mădălin Hodor, pe site-ul republica.ro, o evocă pe Doina Cornea pe baza datelor din dosarele Consiliului pentru Studierea Arhivelor Securității sau a informațiilor din volume de memorii. Anchetatorii ei și supervizorilor, până la șeful securității, generalul Iulian Vlad, erau exasperați de tenacitate. Cu câteva zile înainte de Revoluția din 1989, Iulian Vlad dă ordin, cităm, să se ia măsurile care trebuie, pentru că, scrie el, acum declară greva foamei pentru Dan Petrescu de la Iași. De unde apăruseră ăștia ca Doina Cornea, presupune Hodor că gândea generalul Vlad? Cum deși permiteau să fie atât de curajoși, cum de nu-i speria nimic? Iulian Vlad nu a mai aflat răspunsul, deși era foarte simplu. Îl cităm pe Mădălin Hodor. Doina Cornea devenise cu adevărat un om liber. Și unui om liber nu mai aveau ce să-i mai ia atunci, cum nu mai au ce să-i mai dea astăzi. Am încheiat citatul. Gabriel Liceanu este reluat de revista 22, de pe contributors.ro, cu un articol care deplinge lipsa de solidaritate și de respect a societății postcomuniste față de Doina Cornea. Nu a fost luată drept model, nu i-a mai fost cerută părerea. Nu ei, ci lui Adrian Păunescu i s-a ridicat statuie. Ar fi meritat cu siguranță funeralii naționale. Nu le-a avut. Cităm, această țară pe care Doina Cornea a iubit-o mai mult decât și-a iubit fiecare pielea lui, îi dă astăzi onorul, pregătindu-se să o uite încă o dată definitiv. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Politigraf.
Acesta este un podcast al Europei Libere. Apare lunar în prima vineri a lunii la adresa europalibera.org/politigraf/audio.
Click, descarcă și ascultă.
La radio este difuzată în aceeași zi în emisiunea Sinteza Zilei.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară cu Silvia Rotaru de la sănătate.info.
Statistica avorturilor în Republica Moldova arată că anul trecut, la fiecare 1000 de copii născuți vii, 313 au fost avortați. 124 dintre avorturi au fost făcute de femei aflate la prima sarcină. Cele mai multe întreruperi de sarcină sunt cele voluntare. 61 de întreruperi de sarcină au fost făcute de adolescente și tinere cu vârstă cuprinsă între 15 și 19 ani. Avorturile spontane, adică întreruperea sarcinii fără careva intervenții medicale, au constituit în total un număr de 3.145 de cazuri. Avorturile voluntare efectuate din motive medicale au constituit 834 de cazuri. Tinerii cercetători în medicină din Moldova au fost premiați la Salonul Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești de la Sibiu. Aceștia au obținut 2 medalii de argint pentru inventarea unei grefe ce permite restabilirea osului și cartilajului uman după o traumă. Moldova a ratat aproape 1,8 milioane de dolari anul trecut de la Banca Mondială pentru modernizarea domeniului sănătății. Asta se arată în rezultatele auditului financiar ale programelor naționale în domeniul ocrotirii sănătății prezentat săptămâna trecută de Curtea de Conturi. În linii generale, auditorii spun că nu au depistat nereguli esențiale. Totuși, din cauza neîndeplinirii activităților și indicatorilor privind controlul tutunului, Banca Mondială a decis la solicitarea Ministerului Sănătății amânarea alocării banilor pentru anul viitor. Este vorba de aproximativ 1,8 milioane de dolari. Ca să poată primi acești bani, Moldova s-a angajat să reducă anual cu câte 1% numărul fumătorilor adulți.
Cu recomandările din presa din Moldova, de la Sănătate Info, punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafin vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.